การเดินทางของชีวิตคารวาสเมื่อช่วงวัยเด็กเคยป่วยด้วยพิษไข้มาลาเรียเกือบเอาชีวิตไม่รอดเป็นช่วงเดียวกับพ่อเลี้ยงก็ป่วยหนักเช่นกันตามความเชื่อของชาวเหนือถ้ามีคนป่วยอยู่ร่วมชายคาเดียวกันต้องแยกกันอยู่ดังนั้นคุณแม่แสงล่าจึงนำไปฝากไว้กับญาติผู้ใหญ่คือแม่คำพ่อคำล่าส่วนน้องชายเด็กชายวีนัทไปอยู่กับคุณป้าน้องสาวไปอยู่กับพ่อก๋องแม่เพชรช่วงนั้นเด็กชายบุญชุ่มได้พลัดพรากจากญาติพี่น้องรู้สึกสะเทือนใจร้องไห้ตามประสาเด็กทั่วไปที่ต้องแยกกันอยู่ด้วยท่านเป็นพี่ชายคนโตเคยดูแลเลี้ยงดูน้องๆแทนแม่เสมอจึงทำให้รักและผูกพันต่อกันมากแม้การดำเนินชีวิตของท่านได้รับความลำบากทุกยากต่างๆแต่กลับทำให้พระครูบาเจ้าบุญชุ่มมีความเข้มแข็งอดทนเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ดังในช่วงที่ท่านอยู่กับลุงน้อยจันตามีลูกเลี้ยงของลุงเป็นคนเชื้อสายเขมรรังแกบังคับตีต่อยให้ทำงานหนักแต่ท่านก็ไม่ถือสาหาความเพราะท่านผ่านความทุกข์ใหญ่หลวงมามากแล้วเรื่องแค่เนี้ยท่านมีความเข้มแข็งผ่านพ้นไปได้และมีอยู่วันหนึ่งหลังจากหยุดพักจากงานและนั่งพักผ่อนท่านมีนิสัยที่ชอบชุ่มชื่นรื่นเริงจึงขับร้องเล่นซอเมืองเหนืออย่างสบายอารมณ์คนงานในบ้านก็โกรธท่านหาว่าเกียจคร้านเอาก้อนดินใหญ่มาคว้างปาใส่หัวจนเจ็บและมึนงงไปหมดเกือบสลบแต่ท่านก็ไม่บอกเรื่องที่ถูกคนใช้ทำร้ายให้กับคุณลุงคุณป้าเพราะกลัวคนทำจะเดือดร้อนถูกไล่ออกถึงแม้ว่าท่านต้องทำงานหนักแต่ในเรื่องการเรียนหนังสือท่านก็เอาใจใส่ศึกษาหาความรู้จนจบประถมศึกษาปีที่4ด้วยตั้งใจไว้ว่าถ้าหากเรียนจบแล้วจะบรรพชาเป็นสามเณรทันทีกระทั่งเมื่อได้บรรพชาเป็นสามเณรอายุ11ปีได้เข้าศึกษานักธรรมสอบได้นักธรรมชั้นตรีในปีพุทธศักราช2526